กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่5ประเทศคือบราซิลจีนอินเดียรัสเซียและแอฟริกาใต้เรียกชื่อย่อกลุ่มนี้ว่า BRICS 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 นะคะทำความตกลงกันได้แล้วนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่มซึ่งจะมีเงินทุน 50,000 ล้านดอลลาร์แต่รายละเอียดด้านอื่นๆเช่นการจัดสรรเงินทุนการจ่ายเงินเข้ากองทุนสถานที่ที่จะจัดตั้งธนาคารและการบริหารจัดการธนาคารนั้นเป็นเรื่องที่ยังจะต้องเจรจากันต่อไปนายเซอร์เกย์สต็อกชักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียเชื่อว่าคงจะต้องใช้เวลากันอีกหลายเดือนหรืออาจจะถึง1ปีกว่าธนาคารที่ว่านี้จะเริ่มทำงานได้นะคะประเทศในกลุ่ม BRICS ทำความตกลงจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาขึ้นมาในปีที่แล้วความมุ่งหมายหลักคือการจัดหาเงินทุนเพื่อซ่อมสร้างท่าอากาศยานถนนและทางรถไฟในประเทศสมาชิกเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะและดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของ17ประเทศที่อยู่ในเขตเงินยูโรจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาปลายสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราคนว่างงานลดลงเล็กน้อยติดต่อกัน2เดือนคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมอย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรก็ยังอยู่ในอัตราสูงเป็นประวัติการที่ 12.1% ค่ะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจของเขตเงินยูโรกำลังเริ่มจะฟื้นตัวหลังจากที่อยู่ในภาวะถดถอยมาเป็นเวลาปีครึ่งคำถามที่บรรดานักวิเคราะห์กำลังพยายามหาคำตอบก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีซึ่งช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของเขตเงินยูโรโดยรวมก้าวพ้นภาวะถดถอยมาได้นั้นจะช่วยให้ประเทศต่างๆในเขตเงินยูโรแต่ละประเทศที่ยังตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยฟื้นตัวได้หรือไม่นะคะทีนี้ไปกันที่จีนนะคะรัฐบาลจีนมีถ้อยแถลงออกมาว่ากำลังเริ่มต้นสืบสวนนายเจียงจี้หมินอดีตผู้อำนวยการของสำนักงานการควบคุมดูแลทรัพย์สินและการบริหารงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการทำงานของรัฐวิสาหกิจของจีนถ้อยแถลงฉบับนี้ระบุว่ารัฐบาลมีความสงสัยว่าได้มีการดำเนินการที่ละเมิดกฎข้อบังคับอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นถ้อยคำที่รัฐบาลจีนใช้เมื่อมีการกล่าวหาว่าเกิดการคอร์รัปชันนะคะในอดีตนายเจียงจี้หมินเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทไชน่าแนชชั่นแนลเปโตรเลียมสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศเปิดการสอบสวนผู้บริหาร4คนของบริษัทดังกล่าวนะคะประธานาธิบดีฉีจินผิงได้ให้คำมั่นไว้เมื่อเข้ารับตำแหน่งว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศอย่างจริงจังค่ะและส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะนักการพนันที่ไปทุ่มเงินทิ้งไว้ที่บ่อนคาสิโนในมาเก๊าจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นถ้ายังอยากจะไปเล่นที่บ่อนในมาเก๊าต่อไปนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าบรรดาเจ้าของบ่อนหาทางทวงหนี้จากนักการพนันที่ติดหนี้แล้วเดินทางออกนอกมาเก๊าไปโดยไม่เหลียวหลังด้วยการจ้างหน้าม้าทำการเปิดเผยชื่อรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนบุคคลทางเว็บไซต์ชื่อ Wonderful World in English ที่ต้องว่าจ้างหน้าม้าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทก็เพราะการตามเก็บหนี้พนันนั้นเป็นการผิดกฎหมายในประเทศจีนนะคะอย่างน้อยบัญชีดำทางเว็บไซต์นี้ระบุชื่อนักพนันหนีหนี้นี้ไว้แล้วกว่า70รายทุกคนมาจากประเทศจีนโดยจำนวนหนี้นั้นมีตั้งแต่เรือนพันไปจนถึงนับล้านล้านหยวนนะคะมาเก๊าในอดีตนั้นเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและเป็นแหล่งการพนันแห่งเดียวในประเทศจีนมีบ่อนคาสิโนทั้งหมด35แห่งและทำรายได้จากการพนันสูงถึง 38,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วค่ะทางการจีนกำลังสืบสวนนะคะว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่แต่มิสเตอร์ตึ้งเจ้าของเว็บไซต์บอกว่าให้ความร่วมมือกับทางการตำรวจอย่างเต็มที่และดีใจที่มีคนเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นค่ะ The best things in life are free But you can give them to the birds and bees I need
mine ใคร
ใครก็ชอบเงินนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน